Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prang e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mungesa e ligjit për konfiskimin e pasurive të paligjshme e zhvlerëson luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Rritja e inflacionit mbi 10% ka rënduar shportën bazë të kosovarëve. Regjimi i Gaddafit i premton kombëve të bashkuara se do të lejojë ndihmat në Misrata, qytetin që mbahet i rrethuar. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të jeni edhe me përmbledhjen në shtypin të Kosovës. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Kosova ende nuk i ka ligjet për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, si dhe ligjin e plotë antimafia. Mungesa e legjislacionit të nevojshëm e vështirëson luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se edhe për miratimin e këtij ligji mungon vullneti politik. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka ngrejt dyshime për pasurin e disa zyrtarve kosovar për të cilët vlerëson se janë pasuruar brenda natës, por ndryshe nga vendet evropiane, edhe nëse konstatohet se pasuria është e paligjshme, ajo në shumë raste nuk konfiskohet nga shteti. Kosova ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë. Jetulla Aliu nga Agjencia kundër korrupsionit thot se Kosova për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit duhet plotësohet korniza ligjore që ndihmon për ta luftuar korrupsionin.
Mendoj se kishme ndihmu shumë jo vetëm ligji mbi konfiskimin e pasurisë, mirë po kishme ndiku edhe ligji antimafia, që mendoj se ai është në procesës sipër që të miratohet. Jam shumë i sigurt që kishme na ndihmu shumë edhe kishme pas një efekt shumë të madh tek parandalimi i korrupsionit.
Ndryshe, sipas kodit penal të Kosovës, konfiskimi pasurisë kundërligjshme bëhet vetëm te personat që kanë kryer ndonjë vepër të rënd penale, ndërkaq nuk ka mekanizëm ligjor me anë të cilit do t'i nënshtroheshin verifikimit të pasurisë të gjithë ata që nuk e justifikojnë atë pasuri me të ardhurat e tyre. Miratimin e një ligji të tillë konsiderojnë si shumë të rëndësishëm dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me luftën antikorrupsion. Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet që shpret se vonesat dhe ngecjet në miratimin e një ligjit të tillë nuk kanë asnjë justifikim.
Ky ligj është një prej mungesave serioze, kritike të luftës kundër korrupsionit në Kosovë. Praktikisht mundet me njeriu me thonë se është gati pamundur pa këtë dhe disa ligje tjera që të luftohet korrupsionin në Kosovë.
Kosova ka raste të shumta të personave që pasurinë nuk mund të arsyetojnë me të ardhurat e tyre mujore, thot Merita Mustafa, menaxhere në programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës.
Zyrtarët publik kanë pas gjithë luksin që të deklarojnë edhe rrejshëm edhe të mos i konfiskohet pasuria. Gjithherë për mos miratimin e ligjeve antikorrupsion apo për draftimin e dobët të këtyre ligjeve ka mungu vullneti politik. Pra arsyeja kryesore është mungesa e vullnetit politik, edhe ky ligj është pjesë e atyre ligjeve.
Ndryshe, autoritetet e vendit kohë më parë kanë deklaruar se pavarësisht se në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë mund të ndodhë me kodin penal të Kosovës. Njohësit e drejtësisë konsiderojnë se konfiskimi i pasurisë me kodin penal të Kosovës mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepre penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material. Sidhë që të jetë, përfaqësues të shoqërisë civile shprehen optimist se ky ligj do të miratohet, pasi që siç thon ata, kjo çështje është ngritur edhe nga Komisioni Evropian në raportin e progresit dhe nga vetë shoqëria civile në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Inflacioni në Kosovë është rritur dukshëm duke goditur ndjeshëm standardin e qytetarëve dhe ekonominë në përgjithësi. Ekspertët e ekonomisë dhe banorët e Kosovës ndajnë shqetësime të njëjta lidhur me inflacionin, megjithë synimet e qeverisë për një rritje ekonomike prej 8%. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Indeksi i çmimeve të konsumit i cili ditë më parë është publikuar nga Enti Statistikor i Kosovës tregon se shkalla e inflacionit e matur në muajin mars 2011 në krahasim me muajin mars 2010 është 10.8%. Ekspertët e çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se kjo është një goditje për buxhetin e konsumatorëve, por edhe për ekonominë kosovare në përgjithësi. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se inflacioni ka goditur pothuajse të gjitha vendet e Evropës, por krahasuar me këto vende, niveli inflacionit në Kosovë është gati se i dyfisht.
Dhe në këtë rast për shkak të mungesës së rezervave shtetërore dhe për shkak të mos ndërhyrjes së qeverisë në plafonimin e disa çmimeve më të rëndësishme për ushqim që përdoret në Kosovë, kemi një ngritje shumë të lartë të çmimit të produkteve esenciale.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thotë se shkalla e inflacionit në Kosovë është alarmuese për shkak se ka arritur afër 11%. Sipas tij, burimet të kësaj shkalle të inflacionit janë dy faktor.
E para është një efekt psikologjik i cili është krijuar me rastin e paralajmërimit për rritjen e pagave, ku shumë prej tregtarëve kanë pritur se disa si më madhe parash do dalin në çarkullim dhe përmes ngritjes çmimeve kanë tentuar që ato sama shpeti fusin në qarkullimin e tyre. Dhe faktit tjetër është importi. Përdoj se tërë bota është e balafaquar me rritjen shumë të madhe të çmimeve të artikujve ushqimor dhe të karburanteve. Përdoj këto dy çështje nuk kanë mundur të anashkalojnë dhe të jenë pa ndikim në ekonominë, përkatësisht në tregun e Kosovës.
Të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se hovi më i madh në ngritjen e çmimeve në Kosovë ka qenë rreth 4 ose 5 muajt e fundit. Sipas Entit të Statistikave të Kosovës, vetëm në muajin mars të këtij viti, çmimet e konsumit kanë mësuar rritje për 1.1%, ndërsa që nga fundi i vitit të kaluar deri më tash, edhe karburantet kanë mësuar ngritje të dukshme të çmimit. Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve tashmë është e vërejtshme dhe kjo po e atakon koston e jetesës së tyre. Besim Bytyçi thotë:
"Është e vërejtshme edhe më shkurt që ky vit po i kanë. Hamo sa na shkë gjiblim ajat me 15, tash çato sene nuk mundesh më marr. Me 20."
Ngjashëm thekson edhe Ibadet e Shaljani.
E vërejna gjithkohë shem, sheqer, zejtin, mill, bok, tana, që të përgjithshme që i përdorim për ditë. Buxhetin e familjes tona me një rrugë shumë rëna.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës ku informacionet kryesore të gazetave të sotme në Kosovë na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zanel, do të ndalesha së pari tek plani ekonomik i qeverisë së Kosovës i cili u miratua nga kabineti qeveritar. Cilat janë komentet që sjellin gazetat e ditës?
Po, Liliana, premtimet e qeverisë pra të shprehura në këtë planin ekonomik e përditshme Kosova sot i cilëson si tejet ambicioze kundrual varfrisës skajshme në Kosovë, një buxheti prej 1 miliard eurosh, politikanëve të korruptuar, inflacionit në rritje dhe një papunësie më të lartë në Evropë. Sipas gazetës, rritja e premtuar ekonomike është larg shifrave që japin Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si dy mekanizmat besueshëm financiar, por si shtekson gazeta, ky është program në letër, si shumë programe dhe strategji që janë bërë me ndihmën e ekspertëve të organizatave ndërkombëtare. Më tutje, gazeta vlerëson se ekzekutivi e ka bërë lëvizjen e tij dhe duhet të inkurajohet për guximin e treguar, ashtu siç duhet përgjigjet për dështimin eventual në realizimin e programit paraqitur, por siç thekson gazeta, në rastin e këtij programi ekonomik ende nuk shihen argumentet që mbështesin ose bëjnë të besueshme një rritje ekonomike prej 8% dhe zvogëlimin e ndjeshëm të papunësisë. E përbërësia Kosova sot vlerëson se për tre shifrave joshse, kosovarët i pret së pari një deficit i madh buxhetor dhe një përplasje jo e lehtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ndërsa shpresat janë varur tek shitja e pasurisë kombëtare. Iliriana?
Zanel, duke kaluar në një tjetër temë pikërisht tek regjistrimi i popullsisë, dihet që sot përfundon afati i regjistrimit në disa komuna pas shtyrjes së javës së kaluar. Cilat janë komentet apo vlerësimet e shtypit të ditës?
Po, Liliana, në basë edhe kjo mbetet njëra prej temave më të komentuara këto ditëve të fundit. Si pas përditshme, së zëri regjistrimi popullsisë në Kosovë kanë gjerë në shesh edhe një vargë parregullësish që kanë karakterizuar procesin e zgjedhjeve të fundit. Ende pa dalë në publik rezultatet paraprake të regjistrimit popullsisë, burimet të zërit brenda Entit të Statistikave thonë se popullsia në Kosovë nuk kalon 1.8 milion banorë, ndërsa në zgjedhjet e fundit të drejtë vote kanë pasur 1.63 milion qytetarë. Përsisoj duke u bazuar në deklarimet e demografëve se strukturën e popullsisë në Kosovë përbëjnë 70% nën moshën 30 vjeçare, Gazeta Zëri thekson se më shumë se 500.000 banor nuk kanë të drejtë vote. Shpërputhja ndërmjet banorëve rezident dhe votuesve analistët e arsyetojnë me mospërfshirjen e mërgatës në regjistrim dhe si pasoj thonë se do të shfaqen probleme serioze sepse të dhënat që dalin nga ky regjistrim tregojnë pasqyrë tjetër për Kosovën. Liriana.
Dhe krejt në fund Zanel, çdo cilësh në vëmendjen e dëgjuesve nga shfletimi i gazetave.
Nga përditshmja ekspres shkoqisim temën e bisedimeve me Serbin. Delegacioni Kosovës dhe i Serbisë nuk kanë mundur të gjenë zgjidhje të pranueshme për telekomunikacionin që ka të bëjë me operimin ilegal të operatorëve serb në pjesën veriore të vendit, thekson gazeta. As shefat e delegacioneve, as ekspertët nuk kanë arritur përparim në këtë çështje, thekson ekspres, duke vënë pas se vështërsi ka edhe në temën e energjisë elektrike. Kjo situatë i ka detyruar të dyja delegacionet që të kërkojnë ndihmën nga lehtësuesi i dialogut britaniku Robert Cooper. Telekomunikacioni është tema më e vështirë, ka thënë Edita Tahiri, shefi delegacionit Kosovës për gazetën Express.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në vazhdim të emisionit ju ftojmë të ndiqni lajmet. Regjimi i Muammar Gaddafit ka premtuar se do të lejojë Kombet e Bashkuara të dërgojë ndihmë humanitare në qytetin e Misratës. Misrata është i vetmi qytet në pjesën perëndimore të Libisë që vazhdon të jetë pjesërisht nën kontrollin e rebelëve. Megjithatë, sipas zyrtarës së lartë të Kombeve të Bashkuara, Valeri Amos, regjimi nuk ka dhënë garanci se luftimet në qytetin por do të ndalojnë për të lejuar hyrjen e ndihmave ndërkombëtare. Human Rights Watch raporton se 267 njerëz janë vrarë në Misrata gjatë 7 javëve të fundit. Zyrtarët se rreth 1000 punonjës të huaj dhe të plagosur janë evakuar nga Misrata të hënën në kujdesin e organizatës ndërkombëtare të migracionit. Trazirat në Siri kanë marrë formën e një rebelimi të armatosur, deklaroi ministri i Brendshëm sirian. Ai shtoi se grupet që po i shkaktojnë protestat e dhunshme nuk do të tolerohen. Deklaranta u bë pasi të hënën mira protestues antiqeveritar kishin marrë kontrollin e qendrës së qytetit të Homsit, i treti për ngjarmatësia në Siri. Aktivistët deklarojnë se deri në 12 është numri të vrarëve në Homs gjatë protestave të së dielës. Presidenti nigerian Goodluck Jonathan bëri thirrje për paqe dhe bashkim kombëtar pas fitores në zgjedhjet presidenciale, të cilat u shoqëruan me shpërthimin e dhunës në veri të vendit. Jonathan mundi në garën presidenciale kandidatin musliman Muhammadu Buhari. Bashkuesit ndërkombëtar kanë cilësuar zgjedhjet si të besueshme, ndonse mbështetësit e kandidatit humbës pretendojnë për parregullsi. Nigeria, vend me 150 milion banor në perëndim të Afrikës, është ndarë mes jugut të dominuar nga të krishterët dhe veriut me shumicë muslimane. Unioni ndërkombëtar i Tregarshit ka shtyr kampionatin botëror që do të mbahet në Japoni për shkak të drojes nga radioaktiviteti. Rrezatimi nga centrali bërthamori i Fukushimës e bën shumë të rrezikshme për shëndetin e atletëve, trajnerëve dhe ekipit shoqërues mbajtjen e garës në Yokohama më 14 maj. Pjesë e garës ka qenë dhe noti në gjirin e Yokohamës, i cili gjendet 300 km larg nga centrali bërthamor. Më 11 mars Japonia u godit nga tërmeti dhe tsunami, të cilat shkaktuan dëme të mëdha edhe në centralin bërthamor të Fukushimës. Jeffrey Mutai ka përshkruar 42.2 kilometrat në maratonën e Bostonit në kohën më të shkurtër të shënuar ndonjëherë, por megjithatë rezultati i tij nuk është cilësuar si rekord botëror. Mutai, atlet nga Kenya, mori pjesë në maratonën e Bostonit. Koha e tij nuk u klasifikua si rekord i ri botëror për shkak të tatë pjetave të shumta që përmban itinerari i maratonës së Bostonit. Kjo e fundit është maratona më e vjetër në botë, e cila ka filluar të zhvillohet çdo vit që nga 1897. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Mungesa e ligjit për konfiskimin e pasurive të paligjshme zhvlerëson luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Rritja e inflacionit mbi 10% ka rënduar shportën bazë të kosovarve. Regjimi i Gaddafit i premton Kombeve të Bashkuara se do të lejojë ndihmat në Misrata, qytetin që mbahet i rrethuar. Dëgjues, të ndëruar ishte kjo gjithë shka kishim përgatitur për këtë edicion të partë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet tona të radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.